Etengabeko nakba. 1948ko maiatzaren 15an, belaunaldi desberdinetako palestinarrentzat bihozkabekerian oinarritutako data bada. Nakba edo ondamendiaren eguna bezala ezaguna duguna. Hau da, Israelgo estatuaren sorreraren eguna. Palestinarrentzak nakba ez da gertaera historiko bat bakarrik. 1880garren hamarkadan Europako zionistek hasi zuten prozesu baten jarraipena da. Gaur arte iraunduena. Haien helburua juduentzat bakarrik izango den lurralde oso bat lortzea da, eta horretan ari dira, eta ordutik palestinarren desplazamentua ez da inoiz gelditu. Nakba dela eta 750.000 palestinar inguru kanporatu zituzten herri eta herrietatik etorkin judu berriai lekua egiteko, eta inka herri suntxitu zituzten. Palestinar haietako gehienek inguruko herrialdetara ihes egin zuten, eta han errefuxiatu gisa bizi izan dira. Gaur egun, 5.000.000 palestinar bizi dira Zisjordanian eta Gazako zerrendan, eta beste 1.000.000 Israeleko 1948ko mugetan, eta 6.000.000 inguruko herrialdetan eta mundu zabalean. Benjamin Netanyahuren lehen ministroaren egungo Israelgo gobernuak anexio edo okupazio lanetan jarraitzen du. Maiatzaren hasieran esaterako belaunaldi bertan bizi izan diren gutxienez 6 familia 6 jarra Jerusalem elekialdeko auzotik bota dituzte kolono juduak bertan bizi daitezen. Horren aurrean protesta handiak egin dituzte. Bestalde, atzo goizetik hasita, Al-Aqsa mezkitaren zabalgunean Israelgo indarren beste eskuartze bat egon zen. Gaz negarrera gileak, granadak eta gomazko balak jaurti zituzten bertan errezutzen ari ziren palestinarrei. Taia larentzaritu egon ziren. Bitartean, zionistak iriaren ekialdeko sektorearen okupazioaren urte urna ospatzen ari ziren urtero bezala. Seik jarraan eta mezkitako zabalgunean gertatutakoa ikusita, Jamesek bi orduko tartea eman ziren atzo Israelgo indarrei bertatik alde egiteko eta ondoren suziriak jaurti zituzten eta horietako 7 Jerusalem ingurura heldu ziren. Eraso horri erantzuteko Israelek Gazako zerrenda bombardatu zuen beste behin ere. Eta gutxienez, 22 hildako daude, hoietatik 9 adin txikikoak edo umeak eta hainbat zauritu. Gau guztian jarraitu dute erasoek. Egoera honen aurrean, Palestinako herri eta auzoetan kalera atera dira protesta egiteko. Okupazioaren eta erasun aurrean, Palestinar herriak erresistentziarekin erantzun ohi du. Bien bitartean, Palestinar herriaren okupazioa dela eta nazioarte mailatik apenas dago erantzunik. Egoera hori salatzen ez dugun bitartean, gure gobernuek edo gure enpresek kafetizaterako dituzten proiektuek palestinarren lurrak kendu eta okupazioa indartzen eta babesten duten bitartean, gu ere konplize egiten gaituzte. Ez gaitezen izan konplize, eta izan gaitezen aktibo herri palestinarren alde. Datozen egunetan eta larun batean bertan mobilizazio ugari egongo dira. Eman dezagun pausua elkartasunerantz.